Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Subaru, μια εταιρεία που μας έχει συντροφεύσει πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Τι να θυμηθεί κανείς, Forester, Breza, ξεχνάω κι άλλα, Vivio, για να πούμε και για τη μικρή κατηγορία. Πολλά, πολλά. Σήμερα στο αυτοκίνητο μαζί μου, που είναι ένα ηλεκτρικό, πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με το όνομα Uncharted, είμαστε ήδη μέσα, είναι ο Βασίλης Αρυπαλίδης. Βασίλη, τι κάνεις?
Καλησπέρα. Εγώ είμαι καλά.
Καλημέρα,
πρωί. Καλημέρα, καλησπέρα. Είναι ότι ώρα ξυπνάει ο καθένας.
Έτσι. Εσύ ξυπνάς αργά.
Και πίσω, οπότε καλησπέρα.
Και πίσω έχουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pleiades Motors της Subaru στην Ελλάδα, τον Γιάννη το Χεκιμιάν. Γεια σου, Γιάννη.
Καλημέρα.
Ελπίζω να είσαι καλά, μην κάνεις εμετό που οδηγεί ο Βασίλης, που έτσι λίγο οδηγεί λίγο περίεργα.
Όλα κυλάνε ομαλά.
Όλα κυλάνε ομαλά.
Μέχρι στιγμής.
Για πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την Subaru, να δούμε τι είναι αυτό που κάνει αυτή την εταιρεία και ξεχωρίζει τόσα πολλά χρόνια. Ποια είναι αυτή η συντροφιά που έχουμε, ρε παιδί μου, όλο αυτόν τον καιρό.
Εγώ να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Μπορώ έτσι, μου επιτρέπεις?
Ναι.
Subaru και ηλεκτρικό τώρα πώς γίνεται?
Πώς γίνεται, δείτε.
Έλα όμως. Ναι,
έχουμε τον Γιάννη πίσω, γι' αυτό που κάνει.
Δεξιά.
Ναι, ναι. Είδες εδώ, γιατί πρόσεχε. Να πηγαίνει δεξιά από εκεί που σου λέει.
Ναι, ναι, δεξιά πηγαίνουμε. Τώρα,
εδώ το
τώρα
πιο είμαστε... βασικό πράγμα απ' όλα είναι να πηγαίνει από το σωστό το δρόμο και νομίζω ότι ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει και η Subaru. Δηλαδή, ναι, με ρώτησες πώς γίνεται ηλεκτρικό και Subaru. Μα και βέβαια γίνεται.
Μα το έχουμε ξαναδεί το έργο. Το έχουμε ξαναδεί το έργο.
Και βέβαια γίνεται, γιατί δεν θα μπορούσε και η Subaru να μην ανταποκριθεί στο κάλεσμα των καιρών. Απλά αυτό το οποίο έχει τώρα ο Βασίλης μπροστά του,
που οδηγεί,
που οδηγεί, ναι.
Πώς το λένε το αυτοκίνητο, Uncharted?
Uncharted λέγεται.
Uncharted, δηλαδή είναι χωρίς πρόγραμμα.
Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι ένα ηλεκτρικό Subaru και νομίζω ότι αυτή ακριβώς ήταν η προσπάθεια των ανθρώπων της μάρκας να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι made in Japan, όπως όλα μας τα αυτοκίνητα άλλωστε που πουλάμε στην Ευρώπη, όλα μας είναι made in Japan. Mm-hmm. Και το Uncharted είναι made in Japan.
Πού βγήκε λοιπόν το όνομα αυτό, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς έτσι χάρτη, χωρίς... Τι σημαίνει το Uncharted για τη Subaru?
Uncharted, η μετάφρασή του στα ελληνικά είναι αχαρτογράφητο.
Αχαρτογράφητο αυτό.
Οπότε θεώρησε ότι είναι ένα όχημα το οποίο θα σε πάει σε αχαρτογράφητα νερά. Μπορεί να κινηθεί λοιπόν παντού, όπως παντού κινούνται παραδοσιακά όλα τα τελευταία χρόνια όλα τα Subaru τα οποία λανσάρει μάρκα. Έτσι λοιπόν και αυτό.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εμείς έχουμε συνηθίσει βέβαια άλλα μοντέλα. Μοντέλα τα οποία έχουν γράψει την ιστορία στους αγώνες. Έτσι.
Φουρκίδα δεξιά.
Εδώ να μας πει.
Εσύ η Impreza θες τώρα να ακούσεις.
Ναι, Impreza.
Εντάξει, να κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε Subaru, το μυαλό μας αυτομάτως, δηλαδή δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο, πάει στο Impreza. Η Impreza μάλιστα μπλε με χρυσές ζάντες.
Ακριβώς.
Έτσι, τέρμα γκάζι και
STI.
Ο σας βάλει το χέρι του.
STI.
STI, WRX, όλα αυτά. Όλα αυτά.
Πόσα άλογα φτάνανε αυτά? Τότε αντιπροσωπεία το έκανε 3.30. Αλλά μετά, άμα ήθελες να το πειράξεις, όχι Παναγία.
Ρε παιδί μου, τώρα μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία ακόμα και σήμερα, 20 χρόνια πίσω τώρα έτσι, ναι, γυρίζουμε, τα βλέπεις ακόμα και σήμερα και γυρίζεις το κεφάλι.
Εννοείται.
Ήταν αυτοκίνητα, παραμένουν. Όχι, ήταν. Παραμένουν αυτοκίνητα με προσωπικότητα, με καρδιά και είναι αυτά τα οποία σου βγάζουν και λίγο συνέστημα. Αλλά οι εποχές αλλάζουν, οι εποχές έχουν αλλάξει. Άρα, όπως είπε και ο Γιάννης, πρέπει εδώ πέρα να αλλάξει και η μάρκα, δηλαδή να ακολουθήσει και λίγο.
Είδες.
Δεν ξέρω αν λέμε την τάση.
Ναι.
Αυτό τέλος πάντων που θέλει ο κόσμος.
Και
τώρα...
νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάντως κάνουμε. Η προσπάθεια είναι να γίνει ακριβώς κάτι, όχι όπως το λες. Η μάρκα δεν θα αλλάξει. Δηλαδή, αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, έτσι. Η μάρκα έρχεται να μείνει πιστή στις παραδοσιακές της αξίες. Το θέμα είναι με την αλλαγή της τεχνολογίας να μπορέσει να φτιάξει ένα όχημα όπως αυτό που έχει φτιάξει αυτή τη στιγμή, το οποίο να εξωτερικεύει αυτές τις αξίες, να τις εμπεριέχει.
Τώρα εγώ πρέπει να πω για τον κόσμο που δεν βλέπει αλλά ακούει ότι ανεβοκατεβαίνουμε ανηφόρες σε γρώμο σαγρέ, φοράμε λάστιχα δρόμου, όπως μας είπες πριν, Γιάννη, και πραγματικά τώρα είμαστε σε μια πιο ήρεμη άσφαλτο. Αλλά πραγματικά πώς φαίνεται αυτό, και εγώ με την αίσθηση του συνοδικού βλέπω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά στην ανάρτηση. Εντάξει, για τετρακίνηση μας έχει συνηθίσει η Subaru σε αυτό το αρμονικό A-Wheel Drive. Έχουμε και τον Γιάννη, ο οποίος μας λέει τη διαδρομή. Ωραία διαδρομή αυτή που διάλεξε. Πού είμαστε?
Ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, ξανεβαίνουμε. Τώρα έχω μπερδευτεί και εγώ
στις
κάπου.
Αφίδνες,
από τις Αφίδνες ξεκινήσαμε, αλλά κάπου πήγαμε. Δεν ξέρω αν έχεις ξαναπάει σε αυτούς τους δρόμους.
Κοίταξε να δεις, όχι. Σε αυτούς τους δρόμους όχι. Παρόμοιος, ναι. Εντάξει. Πολύ ωραία.
Παρόμοιος έχουμε πάει όλοι, αλλά εδώ πέρα τώρα σε αυτή την περιοχή, εγώ δεν ξέρω. Δεν
ξέρω. Ο Γιάννης ξέρει να μας πει.
Είμαστε στις Αφίδνες και προσεγγίζουμε την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Ο στόχος μας είναι να κινηθούμε σε διαδρομές εκτός του αστικού κύκλου, γιατί όπως είπαμε, τα καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Subaru παραμένουν να είναι Subaru και θα το ευχαριστηθείς τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Και γι' αυτό λοιπόν κινούμαστε εκτός αστικού κύκλου αυτή τη στιγμή και θα πάμε να προσεγγίσουμε και θα μπούμε και σε διαδρομή εκτός δρόμου για να δούμε τι κάνει το αυτοκίνητο όχι μόνο στην άσφαλτο, αλλά και στο χώμα.
Εντάξει, στην άσφαλτο τώρα όλα πηγαίνουν, είναι η αλήθεια. Αλλά... μέσα στην πόλη πηγαίνουν όλα. Αυτό το οποίο προβληματίζει τον κόσμο είναι συνήθως τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκτός δρόμου.
Ναι.
Δηλαδή, θες να το οδηγήσεις εκτός δρόμου, εκτός πόλης, συγγνώμη. Θες να καλύψεις χιλιόμετρα, θες να γράψεις χιλιόμετρα, δεν θέλεις να έχεις το άγχος της αυτονομίας και πάει λέγοντας. Αλλά όπως το είπες, Subaru, θες και λίγο εκτός, να πατήσεις και λίγο χωματάκι, δεν θες πάρει.
Εννοείται. Και εσύ ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν είσαι άσφαλτος άνθρωπος, κάνεις και τα λάθη. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, όλοι. Δεν είμαι έτσι. Όλοι λέω.
Βλέπω, γελάει ο Γιάννης. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι ένα fun to drive αυτοκίνητο. Αυτό μπορώ να σας το πω.
Χαμηλό κέντρο βάρους.
Με χαμηλό κέντρο βάρους.
Συμμετρία στο στήσιμο όλης της πλατφόρμας.
Ωραία.
Πράγματα τα οποία τα κάνει πολύ καλά η Subaru τα τελευταία 40 χρόνια.
Οκ, θα συμφωνήσω αυτό.
Θα ήθελα να δείτε το κομμάτι που λέγεται ανάρτηση. Ο Βασίλης που κάθεται πίσω από το τιμόνι αυτή τη στιγμή θα μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του από το πόσο καλά δεμένο είναι το αυτοκίνητο.
Εντάξει, το αισθανόμαστε και
όλα τα μοντέλα.
Η κρεμαγέρα και την αίσθηση της κρεμαγέρας ήταν κάτι το οποίο θα ήθελα να δεις. Η κρεμαγέρα λοιπόν είναι βεδομένη απευθείας πάνω στο πλαίσιο, χωρίς μπούσες. Αυτό είναι με τον τρόπο αυτό φτιαγμένο για να παρέχει την όσο δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση στον οδηγό.
Καταρχήν να δούμε λίγο το αυτοκίνητο εξωτερικά. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με κερδίζει. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι Subaru. Υπάρχει αυτή η ομοιομορφία, αν μου επιτρέπετε να το πω, στην Subaru και τα μοντέλα της. Ξέρεις ότι έχει ταυτότητα, ρε παιδί μου. Συμφωνείς σε αυτό, Βασίλη?
Πολύ καθαρές γραμμές έχει. Και εγώ θα το ήθελα λίγο πιο άγριο, είναι η αλήθεια.
Πιο άγριο.
Ναι, εμένα Subaru γενικότερα μου βγάζει κάτι. Μου βγάζει μια αγριάδα, ρε παιδί μου. Θέλω κάτι άγριο. Γιατί είναι αυτό που λες, θα πάρω το Subaru. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν σπάει, δεν χαλάει. Θα το πάω εκτός δρόμου. Θα το σκίσω, ρε παιδί μου, και αυτό θα συνεχίσει να πηγαίνει. Δηλαδή είναι αυτό. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχουμε πει ακόμα στο χώμα, αλλά εγώ το λυπάμαι που λέει ο λόγος. Yeah. Αλλά εντάξει, είναι ηλεκτρικό. Τώρα, πώς είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο και θα κινηθούν εκτός δρόμου?
Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν παίρνεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο και δεις Subaru, θες, ρε παιδί μου, να κινηθείς και εκτός δρόμου. Δηλαδή...
Πάντως, όσον αφορά την άνεση, γιατί το είπε ο Γιάννης προηγουμένως, είμαστε πίσω εδώ μέσα στην καμπίνα.
Απομονωμένοι.
Έχουμε βάλει τον κλιματισμό. Η άνεση πρέπει να το οδηγήσει για να καταλάβει.
Έτσι. Εμένα ξέρει τι μου έκανε εντύπωση από το ιστορικό του αυτοκίνητο μόλι μπήκα. Το τιμόνι.
Το τιμόνι.
Το τιμόνι σε προδιαθέτει, ρε παιδί μου.
Είναι πολύ ωραίο να ξέρει.
Ναι, αυτό σου λέω. Οπτικά τουλάχιστον.
Ως αίσθηση. Ας το οπτικά. Το οπτικά το συνηθίζει.
Ναι, λέω. Αυτό που δεν σε προδιαθέτει, ρε παιδί μου, έτσι οπτικά όπως το βλέπει.
Να πατήσει λίγο γκάζι.
Να πατήσει λίγο γκάζι και να κάνει ένα
μισθό. Αν προδιαθέσει, αλλά θα αρχίσει να φωνάζει.
Πώς θα το περιέγραφε. Πώς θα το περιέγραφε.
Τι θα το περιγράφω. Ερεθιστικό.
Ναι.
Κοίταξε. Έχει πολύ καλή αίσθηση και στην αφή. Το πιάνει. Δεν το. Κοίταξε, εμένα να πω με την αλήθεια, με το που μπήκαμε στα μάξι, με πιάσε το λαιμό.
Σ' άρεσε.
Όχι, δεν μ' άρεσε. Γιατί ήθελα λίγο ευχαριστηθώ το αυτοκίνητο, αλλά ένιωσα ένα οικείο περιβάλλον. Ειδικά με το τιμόνι που λες.
Αυτό
το τιμόνι του έχει κάτι πάρα πολύ καλό.
Τι,
την αίσθηση. Την αίσθηση.
Άμα είναι δεξιά εδώ, Βασίλη.
Την αίσθηση. Από εκεί και πέρα τώρα, εσωτερικά, έχει αυτό κλασικό Japan, ρε παιδί μου στυλ.
Ναι, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Ξεφεύγει από τα ιαπωνικά δεδομένα εσωτερικά το αυτοκίνητο. Δηλαδή έχεις μία αίσθηση premium, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, η αίσθηση premium τώρα πώς...
Να, κοίταξε,
ο καθένας περίμενε.
Πιάσε,
το premium είναι λίγο μία παρεξηγημένη έννοια.
Όχι, λέω τα πλαστικά είναι μαλακά.
Εντάξει, τα παιδί, άμα δεις μαλακά πλαστικά πάρα μην το λες ότι είναι premium.
Έχει ρε παιδί μου, λέω την αίσθηση αυτή. Άρα, γιατί τώρα, φαντάσου τώρα πάμε τώρα και τους δρόμους.
Εδώ θα προσέξεις λιγάκι. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε. Περίμενε.
Κάνε μια, ένα stop.
Εδώ τώρα πάνω στο ωραίο το κομμάτι, ας πούμε, πας να μου το χαλάσεις. Γιατί μπήκαμε.
Το X-Mode. Δες.
Μπήκαμε έχει. Τώρα στο.
Αλλάζει και βλέπουμε κάμερες, έτσι.
Χαμηλά στην προφυλακτήρα και αριστερά-δεξιά για να βλέπεις που πατάνε οι ρόδες.
Μην πει στον κρέμα.
Και. Ξεκινάμε, άσε λίγο το φρένο.
Για να πάει μόνο του, να μην πατάς καθόλου. Βάλαμε το X-Mode μας σε μια κατηφόρα με κλίση 30 μοίρες, είναι.
Ναι,
περίπου.
Θα προσέξεις τις κροκάλες.
Πρόσεχε μπροστά τα...
Λίγο δεξιά το τιμόνι σου εδώ.
Πρόσεξε μπροστά τις πέτρες. Κατεβαίνουμε λοιπόν. Το βάλαμε στο X-Mode και με το που το βάλαμε στο X-Mode ανάψανε αμέσως οι κάμερες. Οι οποίες μας δείχνουν τις δυσκολίες προσέγγισης του αυτοκινήτου. Έτσι. Και Βασίλη, εσύ βλέπω ότι δεν πατάς γκάζι καθόλου. Το αυτοκίνητο κατέβηκε μόνο του. Εντάξει, σε κράτησε.
Είναι αυτά τα συστήματα ασφαλείας τα οποία σε βοηθούν να μπορείς να κινηθείς εκτός δρόμου πάρα πολύ εύκολα και με ασφάλεια πάνω απ' όλα.
Και δηλαδή, με λάστιχα ασφάλεια. Δρόμου. Έτσι.
Ναι, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι τετρακίνητο, να έχει το σύστημα. Το οποίο όταν είναι πολύ μεγάλη κλίση της κατηφόρας, να μην χρειάζεται να κάνεις τίποτα, να μην πατάς καν τον γκάζι το φρένο. Και αυτό ρε παιδί μου να κατεβαίνει μόνο του και να το κάνει με ασφάλεια.
Τι ωραίο περιβάλλον εδώ, έτσι. Βλέπουμε μια τεχνητή λίμνη αριστερά μας.
Μπελέτσι,
η λίμνη Μπελέτσι, ναι, το λέω, το είπα. Και τώρα ανεβαίνουμε μια ανηφόρα. Πάλι ευτυχώς που είναι ανηφόρα για τις κατηφόρες, τον φοβάμαι τον Βασίλη. Μου πατήσει κανένα φρένο, ξέρεις. Γιάννη. Το έχει κάνει παλιά. Είχαμε βρεθεί κάτω. Πόσα μέτρα είχαμε πέσει.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Και αριστερά.
Ναι, είχε πάθει διάσηση τότε και δεν θυμάται. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω.
Είναι που έπαθα αμνησία.
Είναι που είχες πάθει αμνησία, ναι. Αλλά μετά εντάξει. Τώρα είσαι εντάξει. Καλά.
Συνήθως.
Ο Βαγγέλης ο Γκούμας είχε πρόβλημα τότε.
Του είχε μείνει.
Του είχε μείνει από τότε. Και στο περπάτημα.
Άκου τώρα, εδώ ήμασταν τώρα στο χώμα. Και είχε μια πάλι ανηφόρα έτσι μεγάλη κλίση, ασφάλτινο. Εγώ σταμάτησα γιατί. Όταν δεν ξέρεις καλά το αυτοκίνητο, οι περισσότεροι έχουν τετρακίνητα και δεν τα ξέρουν. Ναι. Δεν ξέρουν πώς να τα οδηγήσουν. Άσχετο εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και ξέρουμε. Σταματάς και το διαπίστωσες ότι φεύγει χωρίς να κάνεις πολλά. Ούτε να βάλεις προγράμματα, ούτε τίποτα. Και φαντάσου ότι έχεις και να το προγραμματίσεις, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Βέβαια, υπάρχει το X-Mode και υπάρχει και το Grip Control, το οποίο στην ουσία έχει μια επιλογή για να κινηθείς με πολύ λίγα χιλιόμετρα εκτός δρόμου. Εκεί λοιπόν τα πράγματα σκουραίνουν σε περίπτωση που κάνεις ένα πολύ δύσκολο σημείο off-road με μεγάλη ταλάντωση του σώματος στη θέση του οδηγού. Το grip control έχετε να κρατήσει σταθερή ταχύτητα ανάλογα με αυτή που θες να επιλέξεις, δηλαδή από 2 έως 10 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Απενεργοποιείται μετά τα 10 χιλιόμετρα και μετά το X-Mode, αλλά είναι εκεί για να σε βοηθήσουν στις δύσκολες καταστάσεις εκτός δρόμου.
Βέβαια τώρα Subaru και με αργές ταχύτητες πάει.
Πάει. Δεν μπορείς, όχι.
Σε βλέπω, προβληματίζω τώρα.
Δεν υπάρχει.
Πάλι έχει πρόβλημα.
Με τη δύναμη και τη ροπή που έχει, δεν υπάρχει καν ο προβληματισμός για το αν θα ξεκινήσει, για παράδειγμα, σε μια απότομη ανηφόρα.
Σωστά, δεν είπαμε, να τώρα είδαμε και τη δύναμη του αυτοκινήτου. Πόσα άλογα είναι, Γιάννη,
είναι
το συγκεκριμένο?
Αριστερά. Είναι 343 άλογα.
343,
ναι. Υπερβολή. Και δεν ξέρω, γιατί? Εγώ το έχω πει. Πλέον τα άλογα δεν είναι όπως τα άλογα τα ξέραμε πριν από 10-20 χρόνια. Τα άλογα τα παίρνεις για πλάκα. Αλλά και τα 300 πλάς
είναι,
γενικά 300 πλάς είναι υπερβολή.
Να σου πω κάτι για τη Σουμπάρου.
Όχι μόνο για τη Σουμπάρου. Γενικότερα δεν τα χρειάζεται, δεν τα χρειάζεται ο οδηγός τόσα πολλά άλογα. Εντάξει. Ακόμα και στην προσπέραση.
Να σου πω κάτι. Τώρα με τα ηλεκτρικά έχουμε δει extreme καταστάσεις. Αλλά τώρα σε ένα Σουμπάρου τετρακίνητο θες να έχεις άλογα. Εντάξει. Να μπορείς να παίζεις.
Εντάξει, τώρα το πάμε στην αρχή. Τώρα Σουμπάρου, άλογα, αυτό το θες. Κάτι θες. Σου πιάζει κάτι.
343. Υπάρχει και μικρότερο με λιγότερα άλογα, Γιάννη?
Είναι... Οι προσδοκίνητες εκδόσεις, η πρώτη έκδοση έχει 167 και η δεύτερη 224.
Να, για σένα που δεν θες.
Ναι,
Βασίλη. Θέλω.
Λέω,
θεώρησε ότι. Κοίταξε, το θεωρώ την υπερβολή. Ότι ρε παιδί, εντάξει, καλά, 400-500 άλογα που βλέπουμε σε αυτοκίνητα.
Ναι.
Αλλά εντάξει.
Εντάξει. Εγώ, άμα θες πάρεις τα λίγα άλογα, πάρω αυτή.
Το έλεγα για σένα, το έλεγα για σένα που σε αρέσει και τα προστοκίνητα.
Νομίζω ότι ο καθένας μας έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό που έχει το αυτοκίνητο είναι, και νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, εδώ πρέπει να κάνουμε δεξιά.
Πάμε για Άγιο Μερκούριο.
Ναι, έχει μεγάλη απόσταση από το έδαφος. Έχει 21 πόντους απόσταση από το
έδαφος. Αυτή εδώ τώρα είναι ειδική διαδρομή, έτσι.
Έτσι που
θα η ασφάλτινη, η παλιά η ακροπολική, η οποία έγινε μετέπειτα ασφάλτινη.
Ο Άγιος Μαρκούριος.
Το σπίτι του γιατρού που
λέει.
Αυτό είναι, στο γιατρό είμαστε.
Βοηθειά μας. Εδώ ερχόσουν.
Εδώ ήταν ένα κομμάτι που μάζευε αρκετό κόσμο, θεατές δηλαδή. Φαντάζομαι τώρα εδώ πέρα σε αυτό εδώ το κομμάτι να πηγαίνει το αυτοκίνητο να τερμαγκάζει. Ωραίο πράγμα.
Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις με την μπαταρία? Αυτό φοράει τη μεγάλη μπαταρία, Γιάννη, ε?
Ναι. Το τετρακίνητο έχει αυτονομία που φτάνει τα 495 χιλιόμετρα σε WLTP κύκλο.
Ωραία.
Δεν τι χωρητικότητα έχει η μπαταρία?
Η μπαταρία έχει μέγιστη χωρητικότητα 77 κιλοβατόρες. Οι διαθέσιμες είναι οι 72, δηλαδή το net battery.
Δεν θα έπρεπε να έχει λίγο έτσι μεγαλύτερη χωρητικότητα η μπαταρία για ένα αυτοκίνητο που εδώ μιλάμε για όγκο, έτσι, οικογενειακό αυτοκίνητο, ταξιδιάρικο εγώ θα έλεγα. Δεν το παίρνεις δηλαδή και για κίνηση μόνο μες στην πόλη, θες να κάνεις για τα ταξίδια σου.
Κοίτα, είναι ένα αυτοκίνητο που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλή αυτονομία. Δηλαδή η αυτονομία που προσεγγίζει τα 500 χιλιόμετρα είναι αντίστοιχη των οχημάτων του, αν θέλεις, ανταγωνισμού. Εάν βέβαια η αυτονομία είναι ο βασικός πρωτοανατολισμός, υπάρχει και η δικίνητη έκδοση του αυτοκινήτου, όπου σε κύκλο WLTP ο κατασκευαστής ανακοινώνει κοντά στα 600 χιλιόμετρα, 592 για την ακρίβεια είναι το νούμερο του WLTP. Βέβαια, σε κίνηση αυστηρά σε αστικό κύκλο, η αυτονομία ξεπερνάει τα 800. Οπότε
Βασίλη, εντάξει.
Σε όλα τα ηλεκτρικά έχουμε παρατηρήσει ότι...
Ένα πράγμα που επίσης θα ήθελα να πω και είναι ξεχωριστό στο αυτοκίνητο, γιατί είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, έχει να κάνει με την αυτονομία και την ταχύτητα φόρτισης. Όχι απαραίτητα την DC, γιατί με DC φόρτιση μπορείς να φορτίσεις 150 φορτιστή μέσα σε 28 λεπτά, να φτάσεις από το 10 στο 80%. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι το αυτοκίνητο σε όλες τις εκδόσεις, ακόμα και στην έκδοση με τη χαμηλή μπαταρία, έχει στάνταρ AC 22 άρι φορτιστή ενσωματωμένο. Που πάει να πει ότι.
Το ζητούμενο όμως εκεί είναι ότι θα πρέπει στο σπίτι μας.
20 κιλοβάτ την ώρα δηλαδή.
Όχι, ναι, στο σπίτι.
Στο σπίτι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τριφασικό ρεύμα. Σωστά. Γιατί για να πάρεις 22 κιλοβάτ στο σπίτι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Ένα πολύ μικρό,
πολύ
μικρό ποσοστό ιδιοκτητών έχει τριφασικό. Έτσι, οι περισσότεροι έχουν μονοφασικό.
Σωστά.
Και σου προτείνουν ούτως ή άλλως στα 11 κιλοβάτ και πιο κάτω. Και δεν χρειάζεσαι, αν θέλει την άποψή μου, να έχει 22 άρι φορτιστή στο σπίτι. Είναι, νομίζω ότι όσοι το βάζουν δεν το χρειάζεται.
Γιατί όχι, γιατί η παροχή συνήθως στο σπίτι δεν είναι από τριφασικό ρεύμα, όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρεις, αλλά σε αρκετούς που φορτίζουν τα αυτοκίνητά τους σε επαγγελματικούς χώρους, σε χώρους εργασίας, ή σε αυτούς που επιλέγουν όταν δεν φορτίζουν το αυτοκίνητο στο σπίτι να κάνουν μια φόρτιση όχι απαραίτητα σε ταχυφορτιστή DC, ο οποίος έχει και μεγαλύτερο κόστος φόρτισης, έτσι δεν είναι? Μπορείς να φορτίσεις στην ουσία πιο γρήγορα, πιο φτηνά με τον 22 άρι σε έναν AC φορτιστή.
Ερασπορ 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Τι ταχύτητα φόρτισης έχει το συγκεκριμένο? Γιατί δεν είναι μόνο ο φορτιστής να μπορεί να δώσει πολλά κιλοβάτ.
Είναι έτσι, να μπορεί και η παροχή
πολλές κιλοβατόρες και σε κιλοβάτ.
Είναι το πιο βασικό. Σίγουρα καταλήγουμε σε αυτό.
Να δέχεται και το αυτοκίνητο.
Όχι. Ο Βασίλης πάρα πολύ σωστά αναφέρει το εξής. Σε ένα σπίτι που δεν έχουμε παροχή μεγαλύτερη από αυτή, δεν χρειάζεται στην ουσία
σωστά,
να έχεις ένα τόσο μεγάλο φορτιστή AC.
Σωστά.
Σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να, να φορτίσουν σε τριφασικό, αυτοί θα έχουν κάποιο παραπάνω πλεονέκτημα.
Στον ταχύτητα... DC τι γίνεται?
Στον DC,
και όταν λέμε DC, επειδή εμείς γνωρίζουμε τι είναι το DC και το AC, περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Το DC είναι η ταχεία φόρτιση.
Σωστά.
Συνέβη η φόρτιση που κάνουμε εκτός σπιτιού, εκτός εταιρείας, για να καταλάβει ο κόσμος, στην εθνική οδό.
Πολύ σωστά.
Πόσο γρήγορα εκεί μπορεί να φορτίσουμε, δηλαδή τι ταχύτητα δέχεται? Μπορεί να σταματήσουμε σε ένα φορτιστή που λέμε 300 κιλοβάτ, 400 το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με τι ταχύτητα?
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε,
όχι.
Μέχρι 150 DC φορτιστή.
150, ναι.
Και με αυτόν τον φορτιστή θα φέρουμε την μπαταρία από το 10 στο 80% μέσα σε 28 λεπτά. Αν με ρώτησες για την ταχύτητα φόρτισης πριν, αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση που έκανε.
Αυτό μας ενδιαφέρει, ναι.
Ναι, αλλά το μάξιμο που θα μπορεί να παίρνει είναι 22 κιλοβάτ την ώρα, δεν είναι, ή όχι?
Με φορτιστή 20 διάρι.
Μπράβο.
Όχι, ναι. Ο Βασίλης πάρα πολύ εύστοχα εντόπισε ότι αυτό θα το κάνει σε ένα μέρος που έχεις μεγαλύτερη παροχή από τη συνήθη παροχή που υπάρχει στο σπίτι. Γιατί στο σπίτι... έτσι δεν είναι, Βασίλη? Δεν, η παροχή που έχει μια οικιακή είναι συνήθως 3-4, κάπου εκεί είναι τα κιλοβάτ που μπορεί να σου βγάλει μια νορμάλ παροχή ενός νορμάλ σπιτιού. Όταν πας σε έναν επαγγελματικό χώρο όμως, όπως για παράδειγμα ένας βιομηχανικός χώρος ή ένας εταιρικός χώρος. Εμείς στην εταιρεία, για παράδειγμα, έχουμε 22 AC φορτιστή και με την παροχή που έχουμε στην εταιρεία φορτίζουν τα αυτοκίνητα μέσα σε 3 ώρες.
Μάλιστα.
Χωρίς να χρειάζεται ταχυφορτιστή.
Ωραία.
Εδώ θα πρέπει να σας αφήσω να συνεχίσετε το...
Μίλησέ μας και πες μας λίγο για τις τιμές του αυτοκίνητου. Θυμάσαι απ' έξω.
Εννοείται.
Οι τιμές είναι πολύ δύσκολες, να μας πει και ο Γιάννης. Μια ελληνική εταιρεία πώς μπορεί να μιλάει με το εργοστάσιο και πετυχαίνει καλές τιμές? Αυτό είναι το πιο δύσκολο, νομίζω.
Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει πραγματικά καλή προσπάθεια. Η τιμή του αυτοκινήτου του Uncharted με την κίνηση στους μπροστάτροχους που λέγεται 2Xcite, είναι η έκδοση με την 57 μπαταρία και τα 167 άλογα, έρχεται στα 37.300 ευρώ.
Είδες, τα θυμάται καλά.
Κάτσε, 37 τόσο με επιδότηση χωρίς?
Χωρίς την επιδότηση.
Άρα πες και 3.000 για... ευρώ επιδότηση.
Σωστά, και άμα έχεις να αποσύρεις και αυτοκίνητο, έχεις άλλο 1,5 χιλιάρικο. Εγώ σας λέω για την τιμή, τιμοκαταλόγου μας.
Όχι, εγώ κάνουμε την ερώτηση για να μην μπερδευόμαστε. Είναι κάποιες εταιρείες που ανακοινώνουν τιμές με επιδότηση, άλλες χωρίς επιδότηση, για να μην υπάρχει σύγχυση του κοινού. Γι' αυτό πρέπει να το αναφέρουμε.
Ναι. Εγώ σας είπα τώρα την τιμή του αυτοκινήτου στον τιμοκατάλογό μας.
Για πάμε στην ακριβή έκδοση αυτή, γιατί αρέσει τον Μπάρι.
Αυτή είναι η έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία και τη μεγαλύτερη αυτονομία και τα 227 άλογα. Είναι στα 40.900 ευρώ. Και μετά πάμε στις τετρακίνητες εκδόσεις που είναι στα 45 και στα 47.
Εσύ τι λες, καλή?
Καλές τιμές είναι.
Καλή τιμή.
Καλή τιμή είναι, γιατί δεν μιλάμε για μικρό αυτοκίνητο, μιλάμε για αυτοκίνητο με χώρους. Εντάξει, εγώ με τη μεγαλύτερη μπαταρία θα πήγαινα.
Θα πήγαινε στο μεγάλο.
Με τη μεγαλύτερη μπαταρία, γιατί αν πάρεις αυτοκίνητο με τέτοιο όγκο, θες και ένα αυτοκίνητο που σου γράφει περισσότερα χιλιόμετρα. Και αν ήταν πιο μικρό, θα πήγαινα με τη μικρή μπαταρία.
Γεια πες, Γιάννη.
Και να τονίσω και το πιο βασικό από όλα, δεν ξέρω αν το είπαμε πριν. Made in Japan.
Ναι.
Είμαστε Ιάπωνες.
Το είπαμε και
όλα μας τα αυτοκίνητα είναι φτιαγμένα στην Ιαπωνία.
Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη για την παρουσία στην εκπομπή και να συνεχίσουμε εμείς.
Γιατί δεν το διώξω.
Το Φρόντ.
Σε βλέπω το αγελί.
Θέλω να πάω λίγο γρήγορα τώρα.
Γιάννη, δεν αμάθει.
Κρύβε λόγια. Κρύβε λόγια.
Γιάννη, στο μάτι.
Έτσι. I
tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good.
Τον αφήσαμε το Γιάννη το Χεκιμιάν. Τώρα πάμε για Σβενδάλη.
Ναι, ναι, πάμε.
Σβενδάλη Μαλακάσα, έτσι. Είμαστε σε εκτός δρόμου διαδρομή. Ευτυχώς που έφυγε για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε και λίγο γρήγορα.
Γιατί και προηγουμένως δεν μπορούσαμε να οδηγήσουμε γρήγορα.
Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω.
Πάντως εδώ είναι που θέλεις, ρε παιδί μου, και λες: θέλω ένα λαστιχάκι ωραίο.
Ναι.
Για να μπορώ να το ευχαριστηθώ.
Εντάξει. Να αλλάζει εννοεί λαστιχά. Επειδή είναι δρόμο, και αυτό το λέω.
Εδώ είναι, έχει κάτι φυτευτές πέτρες. Ξέρεις, πολλοί θεωρούν ότι αν έχουν ένα τετρακίνητο μπορούν να οδηγήσουν και τερμαγκάζι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Το λάστιχο είναι που έχει την επαφή με το δρόμο. Αν το λάστιχο είναι ασφάλτινο.
Άμα φοράς ακροπουλικά.
Εκεί μπορείς.
Εκεί μπορείς.
Εκεί μπορείς.
Θα ήθελες τώρα, ας πούμε.
Θα ήθελα.
Σε αυτήν
ναι, ναι,
την διαδρομή.
Θα ήθελα. Ναι.
Να έχεις έτσι ακροπουλικά.
Θα ήθελα. Να κινηθώ, ρε παιδί μου, εδώ να πατήσεις λίγο γκαζάκι να το ευχαριστηθείς. Αλλά είναι λίγο.
Να έχει και λίγο νεράκι όμως.
Επικίνδυνο να μην σκάσει το λάστιχο. Γιατί και να σκάσει δεν απάτησε τίποτα, αλλά θα ταλαιπωρηθεί.
Εγώ θα ήθελα να έχει και λίγο νεράκι πάντως. Για να κάνει λίγο πλάτσα.
Εγώ και πολύ νεράκι.
Πολύ. Ναι. Γενικά το αυτοκίνητο μου φαίνεται πολύ δεμένο. Σαν συνοδηγό τώρα, έτσι λέω. Μ' αρέσουν αυτά τα καλούδια που ξεφεύγουν από τα ιαπωνικά πρότυπα και οι κάμερες. Οι οποίες πραγματικά διευκολύνουν έτσι, στα σημεία που δεν μπορείς να έχεις οπτική επαφή, αλλά σε γενικές γραμμές και οι θέσεις έτσι, είναι πολύ βολικές. Τώρα φαντάσου πηγαίνουμε πάνω κάτω και πραγματικά δεν έχει πρόβλημα.
Είναι άσχημο το οδόστρωμα εδώ, πολύ,
πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο.
Το χώμα.
Πολύ, πολύ.
Δηλαδή δεν
τι
έρχεσαι.
Τι χώμα, είναι βράχια.
Ναι, ναι,
βράχια.
Τα βραχάκια αυτά.
Τα βράχια.
Ναι.
Λες και έχουμε μπει
δεν
στη
έρχεσαι, θάλα. Ρε παιδί μου, με το αυτοκίνητο εδώ πέρα, με το γυολάστικο.
Με τίποτα.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλει γιατί θα αποκτήσει βυζάκια που λέμε. Για πες μου, Σου είχε αφήσει καλές εντυπώσεις.
Εντάξει, καλές εντυπώσεις μου άφησε. Θα ήθελα. Τώρα ξέρεις, άμα δεν γράψεις και πάρα πολλά χιλιόμετρα με ένα αυτοκίνητο για να το δεις. Πώς είναι μέσα στην πόλη, πώς είναι στην καθημερινότητα, πώς είναι εκτός δρόμου, να δεις. Μιλάμε για ηλεκτρικό, άρα να δεις τις πραγματικές αυτονομίες.
Ναι.
Εγώ εκεί που δίνω βαρύτητα, γιατί όλες οι εταιρείες σου λέει 500, 600, 700 χιλιόμετρα, αλλά στις πραγματικές συνθήκες θέλουμε να δούμε τι ισχύει και πώς μπορείς να ταξιδέψεις. Αν και τα τελευταία 1, 2, 3 χρόνια το πολύ έχουν αλλάξει αρκετά τα δεδομένα στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και από την πλευρά των εταιριών και από την πλευρά των φορτιστών. Mm-hmm. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι φορτιστές, όχι στο σπίτι. Γιατί στο σπίτι βάζεις, θα το βάλεις στο αυτοκίνητο να φορτίσει κλπ. Είναι όταν κάνεις ένα ταξίδι που θα χρειαστεί να φορτιστεί, να κάτσεις 20 λεπτά, μισή ώρα και να σηκωθείς να φύγεις.
Θα ήταν μια επιλογή σου το ηλεκτροκίνητο γενικότερα σε 4x4? Γιατί είναι, νομίζω είναι ένα ταμπού. Σκέφτεσαι τώρα θα πάω στο βουνό ρε παιδί μου,
δεν θα
πάρω ηλεκτρικό. Ναι,
δεν θα πας. Ξέρεις γιατί? Γιατί τώρα ένα ηλεκτρικό έχει πολύ βάρος. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ άνετο αυτοκίνητο, το καταλαβαίνεις, αλλά καταλαβαίνεις ταυτόχρονα και το βάρος που έχει. Δηλαδή στο βγάζει, λες οπ, και ειδικά τώρα εδώ που είναι λίγο εκτός δρόμου και πηγαίνουμε αργά, καταλαβαίνουμε το βάρος. Αλλά γενικά το θεωρώ υπερβολή να πάρεις ένα τετρακίνητο για να κινηθείς τώρα
εκτός δρόμου.
Ναι, θα το πάρεις απλώς για να λες ότι έχω τετρακίνητο.
Ναι. Πιστεύεις ότι η ηλεκτροκίνηση είναι καλύτερη με τετρακίνηση ή χωρίς? Δηλαδή τώρα πες ότι είσαι ένας οικογενειάρχης μέσα στην πόλη και θες να έχεις ένα SUV. Θα προτιμούσες 4x2 ή 4x4?
4x2. Ποιος ο λόγος να πας 4x4?
Σωστά.
Δεν υπάρχει. Ειδικά, μέσα στην πόλη θες να μετακινήσει. Και τι θες να κάνεις? Να μετακινήσει άνετα, οικονομικά. Εγώ έχω πει για να πάρεις ηλεκτρικό, αν έχεις θέση στάθμευσης, πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτείς
να
πάρεις ένα ηλεκτρικό. Αν δεν έχεις, εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός.
Ναι.
Πρέπει να δεις που θα το φορτίζεις. Και το λέω αυτό. Ξεκάθαρα είναι θέμα άνεσης. Αν έχεις το σπίτι σου, θα αναρωτιέσαι γιατί τόσο καιρό δεν πήγα να πάρω ένα ηλεκτρικό. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των και των μικρών ηλεκτρικών, να ξέρεις, γιατί τα μικρά ηλεκτρικά είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιείς στις καθημερινές σου ανάγκες.
Mm-hmm.
Τα μεγάλα, γι' αυτό είναι που είπαμε προηγουμένως, όπου θέλουμε και μια μεγάλη μπαταρία. Για να ταξιδεύεις. Βέβαια, όλα έχουν να κάνουν με τις ανάγκες, δεν πάρει. Πηγαίνεις καθημερινά Αθήνα Χαλκίδα. Για φαντάζομαι να πάρεις ένα ηλεκτρικό. Μιλάμε και για οικονομία καυσίμου. Ένα σέρβις σε ένα ηλεκτρικό, το πρώτο σέρβις, να σου πω τι θα είναι. Καταρχάς, τα τακάκια, οι δισκόπλακες δεν θα είναι καθόλου φθαρμένες. Mm. Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Mm. Και θα σου κάνουν έναν έλεγχο και οπτικό και από εκεί πέρα κανένα φίλτρο καμπίνας. Δηλαδή και το κόστος είναι χαμηλό σε ένα ηλεκτρικό όχημα. Πλέον έχουν πέσει οι τιμές, είναι η αλήθεια. Δεν είναι οι τιμές που ξέραμε. Mm. Και ειδικά σε ακριβά αυτοκίνητα, δηλαδή το άλλο. Εδώ τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, με 350 άλογα, πόσο μας είπε ο Γιάννης.
345.
345, πόσο, τι τιμή μας είπε,
49.
Ούτε 45 τόσο.
Ναι.
Δεν έπαιρνες τώρα, ούτε παίρνεις ένα θερμικό με τόσα άλογα.
Ναι.
Είναι τι σου βγάζει. Εγώ το έχω πει, τι ανάγκες έχεις.
Mm.
Εδώ έχεις ηρεμία, έχεις αυτό. Τώρα. Θα μου πεις, θα θέλεις ένα Impreza τώρα να κάνει μαζί.
Εννοείται.
Ναι, αλλά δεν μπορείς για την καθημερινότητά σου όμως.
Ναι. Ενώ ένα ηλεκτρικό μπορείς, λες.
Ένα ηλεκτρικό, θες ηρεμία.
tú en hoy te lei fra noi vorrei vorrei e lei adesso sa che vorrei le mani le sue e poi un'altra volta noi due vorrei per amore o per ridere dipende da me.
Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε, Βασίλη, μιας και μιλήσαμε πριν, είπες για το σέρβις των ηλεκτρικών. Επειδή είμαστε και μέσα στο καλοκαίρι, να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ένα ευχάριστο ταξίδι στις διακοπές μας, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και ο στόλος μας είναι πολύ γυρασμένος. Πάμε στα 18 χρόνια.
Έχουμε τον αρχαιότερο, τον παλαιότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Σωστά. Η χειρότερη χώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα σε τι επίπεδο είμαστε. Η χειρότερη χώρα, δηλαδή η Βουλγαρία έχει πιο σύγχρονα αυτοκίνητα από ό,τι έχουμε εμείς. Και λέω τη Βουλγαρία γιατί θεωρούμε ότι, νομίζουμε ότι η Βουλγαρία είναι πιο πίσω από εμάς. Τελικά δεν είναι. Στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό. Θεωρούμε το αυτοκίνητο πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι, αν ήμασταν, ζούσαμε, ρε παιδί μου, στη Ζιμπάμπουε και κάναμε συναλλαγές με κοχύλια και τέτοια, δεν ξέρω εγώ τι, με ψάρια. Θα μπορούσαμε να θα το συζητάγαμε. Αλλά όταν ζούμε σε μια σύγχρονη χώρα, μια χώρα που θέλουμε να λέμε του δυτικού κόσμου, έχουμε κινητά τηλέφωνα, έχουμε το ένα, έχουμε πολυτέλειες τεχνολογίες κλπ. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το αυτοκίνητο είναι πολυτέλεια.
Εντάξει. Αυτά έχουν να κάνουν και με το μνημόνιο, βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει το τακτικό μας σέρβις, γιατί πολλοί, όπως προβλέπει ο κατασκευαστής, γιατί με ρωτάνε, ρε παιδί μου, θέλω να φύγω με το ταξίδι, να πάω ένα ταξίδι, να πάω από εδώ, τι πρέπει να κάνω, έτσι, είναι λίγο όπως όταν θες να περάσεις κτέο που λες, κάντε μου τα μήνυμα μου για να περάσω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει το αυτοκίνητό μας να κάνει το τακτικό σέρβις όπως προβλέπει ο κατασκευαστής. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε τα ελαστικά, την κατάστασή τους οπτικά για τυχόν φθορές. Να ελέγξουμε και την πίεση στη ρεζέρβα, γιατί πολλές φορές σου έχει τύχει.
Αν έχεις ρεζέρβα.
Αν έχεις ρεζέρβα, ναι, εντάξει. Τώρα, αν είναι παλιό το αυτοκίνητό σου, έχει.
Όχι, ναι, τα παλιά, ναι, έχω.
Έτσι.
Πλέον δεν βάζουν.
Λοιπόν, πλέον, ναι, πλέον έχουν αυτό το kit
επισκευής.
Να δεις ότι υπάρχει και ότι είναι, όχι ότι θα βοηθήσει και πολύ. Έτσι. Αλλά το πρώτο λοιπόν πράγμα που κάνουμε είναι ότι ελέγχουμε τα ελαστικά για την κατάσταση. Οπτικά, μην τυχόν έχουν βυζάκια κτλ. Που είπαμε και πριν. Επίσης. Βλέπουμε την μπαταρία μας. Αν η μπαταρία μας δεν είναι κλειστού τύπου και είναι παλιά, με υγρά, κοιτάμε ότι έχει υγρά μέσα. Ελέγχουμε τη στάθμη του υγρού του ψυγείου, αλλά και των φρένων. Έτσι.
Τα μπουκαλάκια, τα μπουκαλάκια.
Τα μπουκαλάκια.
Άμα ανοίξουμε τον κινητήρα, δεν θα δούμε 3-4 μπουκαλάκια.
Σωστά.
Έχει minimum, maximum. Να έτσι. Είναι στο maximum.
Και ξέρεις τι άλλο πρέπει να ελέγξουμε. Τα υγρά στους ολοκαθαριστήρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ολοκαθαριστήρες, γιατί ξεχνάμε τους ολοκαθαριστήρες. Και όταν άμα πιάσει μια βροχή, είναι το μπαμπρίζ βρώμικο.
Εντάξει, τώρα όλα τα αυτοκίνητα, ρε, εσύ πάρε όμως ενημερώνω ότι έχεις χαμηλή στάθμη υγρού σε ολοκαθαριστήρες, οπότε δεν υπάρχει ένα θέμα. Ένα μπουκαλάκι να έχουμε και με νερό απλό, νομίζω ναι. Ότι θα είμαστε μια χαρά.
Και να πω ότι για το ψυγείο και το δοχείο υγρών χρησιμοποιούμε αντιψυκτικό. Επίσης. Πολύ σημαντικό. Ελέγχουμε τη στάθμη των λαδιών. Να δούμε ότι είναι σωστά και έχουμε λάδια. Αν είναι ηλεκτρικό, ελέγχουμε τι ελέγχουμε.
Ναι, έχουμε λάδια. Είστε, το καλό με τα ηλεκτρικά ότι δεν έχει πολλά πράγματα. Το καλό. Είπαμε, έχουν τα υπέρ και τα κατά. Δεν γίνεται να τα έχει όλα, να είναι όλα τέλεια. Άμα ήταν όλα τέλεια, ξέραμε τι θα αγοράσουμε. Πλέον κάποια έχουν θετικά, κάποια άλλα έχουν αρνητικά. Το καλύτερο εγώ από όλα. Γιατί καθόμαστε, συζητάμε τώρα, κοίταξε το μπουκαλάκι, μην κοιτά το μπουκαλάκι. δεν πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας για σέρβις.
Αυτό, τακτικό σέρβις, το πρώτο
επόμενο. Αν είπαμε το καλοκαίρι, οι περισσότερες εταιρείες σου δίνουν δωρεάν έλεγχο.
Έτσι.
Άρα δηλαδή, αν πηγαίνεις τακτικά το αυτοκίνητό σου και βάσει προγράμματος κατασκευαστή για να κάνουν έναν έλεγχο ή να κάνεις το σέρβις σου, το καλοκαίρι θα σου πει η ίδια εταιρεία, έλα να σου κάνω εγώ έναν έλεγχο, να σου πω ότι όλα είναι εντάξει. Και οι περισσότεροι δεν χρεώνουν, δεν θα σε χρεώσουν να σου τσεκάρουν τα λάστιχα. Mm. Ούτε τώρα, αν πηγαίνεις στο αυτοκίνητό σου τακτικά για σέρβις, δεν σου πούνε σου ρίξαμε 20 ml υγρό στα φρένα και θα σου πάρουν χρήματα. Το καλύτερο είναι να πάμε σε μια εταιρεία, να κλείσουμε το σέρβις, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Φαντάζεσαι τώρα να πας διακοπές και εκεί που λες πάω να περάσω ωραία, να ξεφύγω από τη ρουτίνα, την καθημερινότητα, από την ταλαιπωρία, από όλα αυτά που ζούμε όλοι καθημερινά, να σου χαλάσει και τα μάξι.
Oh. Ελέγχουμε επίσης τα φώτα πορεία stop και alarm, αλλά και την κόρνα του αυτοκινήτου, τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέφτη.
Λειτουργεί.
Έλεγχος ζωνών ασφαλείας, τσεκάρισμα των ηλεκαθαριστήρων, εκτός από τον νερό και ηλεκαθαριστήρης, ότι είναι σωστή και
βγάζει. Το λαστιχάκι, λες.
Το λαστιχάκι, ναι. Κοιτάμε ότι έχουμε φαρμακείο, πυροσβεστήρα, ειδικά γάντια, heavy duty και φακό. Φορτώνουμε τώρα αντικείμενα μόνο στο χώρο αποσκευών, όχι στην καμπίνα. Και έχουμε δει, εντάξει, τρώματα, καρέκλες, να τα έχουν φορτώσει όλα έτσι από πάνω ή να σέρνουν. Γελάς.
Όχι, γελάς, γιατί τα βλέπουμε καθημερινά αυτά και λέμε, όπ, τι γίνεται εδώ πέρα.
Κάνουμε έλεγχο καλοριφέρ και air condition, γιατί τώρα πώς να πας έτσι με 40 βαθμούς. Πρέπει να λειτουργεί το air condition στο αυτοκίνητο. Βλέπουμε ότι έχουμε άδεια, ασφάλεια, κταίο, κάρτα καυσαερίων και πράσινη κάρτα για το εξωτερικό.
Εντάξει, τώρα κοίταξε, δεν χρειάζεται τώρα ασφάλεια να το τσεκάρεις, να δεις αν είναι ενεργοποιημένοι. Γιατί τα χαρτιά μας πλέον είναι ηλεκτρονικά, το δίπλωμά σου ηλεκτρονικό δεν το έχεις.
Ναι, εγώ ναι.
Δεν χρειάζεται καν να το έχεις μαζί σου. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου και να σταματήσει στην αστυνομία τσεκάρει.
Πρέπει να είναι από τον Gov.
Είναι από τον Gov, λέμε τώρα.
Έτσι, να έχεις μπει, να το έχεις περάσει, γιατί άμα έχεις wallet άλλο, προσοχή στον κόσμο, δεν το δέχεται η αστυνομία.
Ναι, Gov, και η ασφάλεια του αυτοκινήτου πλέον είναι, ρε παιδί μου, περασμένη. Χτυπάει ο αστυνομικός το αυτοκίνητο,
ναι,
το τσεκάρει και βλέπει αν ασφαλισμένο ή όχι.
Επίσης, να έχουμε και ενισχύ οδική βοήθεια, να τηρούμε τον GOK και τα όρια ταχύτητας, να έχουμε πομποδέκτη, γιατί πολλοί είναι αυτοί που πάνε στις ουρές και λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορείς ένα λεπτό να πας στην αντική οδό και να πληρώσεις. Και να έχεις το κεφάλι σου να βάζεις, θα μου πεις, μπορεί ο κόσμος να έχει λεφτά. Να πει, ρε παιδί μου, δεν έχω πληρωθεί, θέλω τέτοιο, γιατί τώρα το κόστος στο οδικό δίκτυο είναι μεγάλο.
Τεράστιο.
Αν θες να πας.
Τεράστιο. Στην Αθήνα, θες να πας στη μία περιοχή στην άλλη, μπαίνεις στην αντική οδό, βγαίνεις μετά από ένα χιλιόμετρο και έχεις πληρώσει 2,5 ευρώ. 2,55 για την ακρίβεια. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, τα Σαββατοκύριακα φεύγει ο κόσμος, γυρίζει, βλέπει ουρές. Δηλαδή, και εγώ αναρωτιέμαι πώς το κάνει αυτό ο κόσμος. Mm. Ας πάρει ένα ΙΠΑΣ και να βάλει μέσα 20 ευρώ.
20.
Θα γλιτώσει.
Ταλαιπωρία.
Μισή ώρα φαντάζομαι να περιμένει τα διόδια.
Είδε εσύ που ήθελε να είσαι το πρωί και λες, όχι, θα πάω στην Αττική Οδό, θα περιμένω, έχει μποτιλιάρισμα.
Πήγα από μέσα, να πω σε ποιο σημείο ακριβώς. Ναι. Είναι το σημείο που είσαι στην Αττική Οδό και θες να βγεις Εθνική Οδό για Λαμία. Mm. Αυτό το κομμάτι έχει πάντα κίνηση.
Ναι.
Εκνευρίζομαι υπερβολικά όταν βλέπω τους έξυπνους, τους κουτοπώνυρους που κλέβουν θέσεις και σου μπαίνουν μπροστά για να, αντί να περιμένουν στην Ελλάδα.
Αντί να πάνε προς Πειραιά, πάνε προς Λαμία.
Ναι, και καλά, πονηρά. Εγώ το πρωί δεν ήθελα να το κάνω αυτό και πήγα από μέσα, γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω και να ταλαιπωρώ με αυτό το κομμάτι αυτό. Είναι ό,τι χειρότερο.
Εντάξει. Πομποδέκτης λοιπόν. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε όταν κάνουμε ταξίδι είναι να ενημερωνόμαστε για τον καιρό και για τυχόν ακραία φαινόμενα. Όχι αλκοόλ. Έτσι. Εντάξει, τώρα λέμε το αυτονόητο. Σωστός ύπνος πριν το ταξίδι. Συχνές στάσεις για ξεκούραση. Μετά είναι το άλλο να επιλέξεις, ας πούμε, μια ευχάριστη μουσική και παιχνίδια απασχόληση των παιδιών, αν έχουν παιδιά μέσα.
Δεν χρειάζεται μουσική. Ακούς τα παιδιά να φωνάζουν.
Να φωνάζουν, έτσι. Πολύ σημαντικό. Αν έχεις αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, να βάζεις βενζίνη και ντίζελ από σωστό πρατήριο.
Πού να το ξέρεις, άμα το ξέραμε, άμα ξέραμε ποιο το ζεστό πρατήριο.
Κατάλαβε τι λέω.
Αν μπορείς να βάλεις από την, ας πούμε, στην Αθήνα, για να πας κάπου κοντά και να γλιτώσεις το πείραμα, μου βάλε καύσιμο σωστό, δεν μου βάλε καύσιμο σωστό. Ελπά, το φουλάρεις και προσέχεις.
Συνήθως τα εταιρικά πρατήρια είναι αυτά που έχουν το λιγότερο.
Εντάξει, δεν ισχύει αυτό, αλλά δεν κοιτάζουμε μόνο την πιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μην την πάθουμε και ειδικά ακόμα και το καλοκαίρι, και όχι μόνο με τα αυτοκίνητα, αλλά και με τα σκάφη. Εκεί μπορεί να την πάθεις για πλάκα.
Και ειδικά όταν πηγαίνεις σε νησί, καλύτερα, παιδιά, βάλτε από το Από την Αθήνα, ας πούμε.
Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο αυτό, αλλά γίνεται, υπάρχει νοθεία. Εκεί είναι που πρέπει να επέμβει το κράτος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές, και να κάνει full ελέγχους. Mm-hmm. Να προστατεύσει τον καταναλωτή. Δεν είναι σε έκλεψε. Καλύτερα να σε κλέψει σε ποσότητα. Γιατί η ποιότητα είναι χάλια, αν το έχει νερώσει, αν, θα κάνεις και ζημιά στον κινητήρα σου. Αυτό είναι το χειρότερο.
Εάν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι πρέπει να κάνουμε?
Εκεί πας, δεν έχεις πρόβλημα.
Πρέπει να δούμε πού είναι τα σημεία φόρτισης.
Ναι.
Και αν είναι και ανοιχτά κιόλας.
Εντάξει,
για να πάμε να φορτίσουμε. Γιατί πηγαίνεις, βρίσκεις μηχανάκια, αγροτικά.
Εντάξει, αυτά στα σούπερ μάρκετ συνήθως. Εδώ τώρα, για να πούμε την αλήθεια, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, ιδίως όσοι δεν έχουν ηλεκτρικά, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 10.000 μπρίζες που μπορείς να φορτίσεις. Υπάρχει σχεδόν σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο ταχυφορτιστές αυτοκινήτου, και όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικό έχουν και αντίστοιχες εφαρμογές που σε ενημερώνουν αν οι φορτιστές είναι κατηλημένοι ή δεν είναι κατηλημένοι, πού υπάρχει φορτιστής και πού δεν υπάρχει φορτιστής και πόσο θα πληρώσεις και πόσο κοστίζει η φόρτιση. Όσοι δεν έχουν ηλεκτρικό δεν ξέρουν και σου λέει πω αυτό, αυτοί θα μείνουν. Όσοι έχουν ηλεκτρικά όμως ξέρουν ακριβώς πού θα πάνε, είναι πιο οργανωμένοι.
Σωστά. Και τέλος, το άφησα για το τέλος αυτό, δεν εκνευρίζουμε ποτέ τον οδηγό όπως μου κάνεις εσύ, ας πούμε.
Όταν αυτό πούμε. Είναι ένα θέμα.
Έτσι να το πούμε αυτό.
Εντάξει, δεν είναι κακό.
Λοιπόν,
άμα είσαι παιδιά όμως τι κάνεις?
Εντάξει.
Γιατί έχει τα υπομονή.
Λοιπόν, Βασίλης Αρυμπαλίδης, φίλες και φίλοι, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ
Βασίλη,
και εγώ Πάρη.
Για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή.
Ωραία, και να ευχηθούμε... συνεχίζουμε βόλτα τώρα.
Ναι, τώρα πάμε εμείς και να ευχηθούμε και στον κόσμο που θα ταξιδέψει καλό ταξίδι.
Καλά να περάσει. Καλές βουτιές.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές να κράνει. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.